ir jāraugās uz trīs prioritātēm. Pirmā, protams, ir Eiro prezidentūras sekmīga norise, un šeit ir diezgan daudz labu iestrāžu, kas ir jāturpina. Arī var cerēt uz to, ka visas Saeimā pārstāvētās partijas, vismaz līdz šim tā ir bijis, atbalstījušas un uzskata, ka tas ir valstisks jautājums, kur sadarbība ir būtiska. Es ceru, ka šīs labās tradīcijas arī turpināsies. Manā skatījumā būtu jādomā arī par to, kā veidot situāciju, lai likumu pieņemšanas darbs būtu kvalitatīvāks, lai pieņemtie likumi būtu kvalitatīvāki.